Sederek pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan, margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Kelangkunging margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang kesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Dinten punika kita badhe mlebet pelajaran sekawan, anggen kita sami sinau seratanipun para nabi. Wonten ing purwaning dumati setunggal, ayat setunggal ngantos kalih, bagian saking Taurat ngendikan mekaten. Ing jaman kuno sing wiwitan mula Gusti Allah nitahake jagat, bumi kaanane isih ora karu-karuan, tur sepi banget. Salumai bumi katutupan banyu, mongko kaanane peteng dedet. Wekda Allah nyiptakaken donya mboten setunggal mawon ingkang gesang. Sedaya perkawis wonten wujudipun namung ketingal peteng mawon. Senajan mekaten milawi witan Gusti badhe nyiptakaken manungsa. Manungsa kagungan kemampuan saking nglebet kangge tresnani lan ugi taat dumateng Allah salaminya. Ananging saderengipun nyipta manungsa, Allah nyipta rumiyin donya ingkang indah sebatas ing priki manungsa saged manggen, saengga manggeipun manungsa saged kesang kanthi tentrem lan rahayu. Pramila dinten menika kita badhe mirengaken sesarengan cariyos kados pundi Allah nyiptakaken donya kangge nyambut manungsa ingkang badhe dipun ciptakaken. Lajeng kados pundi cantenipun kitab suci babagan penciptaan donya punika? Ing kitab suci dipun ngendikaken, 6 dina Gusti Allah nyipta langit lan bumi, segara lan uga kabeh sing ana ing jerone. Sapunika monggo kita tingali pasal pertama Taurat supados saged mangertosipun apa mawon ingkang Gusti cipta wonten 6 dinten. Dinten pertama kitab suci ngendikan, bumi kaanane isih ora karu-karuan, tur sepi banget. Salumai bumi katutupan banyu, mongko kaanane peteng dedet. Dene royalah makaryo ono ing sanduri banyu, Gusti Allah nuli ngandika, ono padang, banjur ono padang. Gusti mirsani yen padang mau wis becik, panjenengane nuli misah padang karo peteng, sing padang diarani rino, sing peteng diarani wengi. Mengkono wis dadi sore lan esuk, ya kuwi dina kang kapisan. Dados ing dinten kapisan, Allah dawuh, ono padang lan pepeteng. Allah dawuh dumateng bumi ingkang kados bal ageng ngambang ing langit supados muter rotasi sepindah wonten sekawan likur jam. Punika sebabipun kita gadah padang kalih welas jam ugi peteng kalih welas jam ing sedintenipun. Mekaten luar biasa perkawis ingkang timbun damel Allah dinten kapisan. Panjenenganipun misahkan pepeteng saking padang. Lajeng dinten kaping kalih kitab suci ngendikan, Gusti Allah nuli ngendika, ana pentengan kang misahke banyu dadi loro ing panggonane dewi-dewi. Banjur iya dadi mangkono. Kaya mangkono Gusti wis yasa pentengan kanggo misahke banyu sing ana sangisoring pentengan karo banyu sing ana sak nduwure pentengan mau. Pentengan kuwi diarani langit. Wonten ing dinten kapindo, Gusti Allah nyiptakaken pentengan sak lumahing bumi ingkang kita paringi nami atmosfer. Atmosfer inggih punika langit ingkang lindungi bumi lan ugi mengandung hawa ingkang kita ginakaken kagem ambekan. Atmosfer ingkang sami ugi nglindungi manungsa sedaya ciptaan saking panasipun srengenge ugi bencana sanes. Tanpa langit ingkang Gusti ciptakaken manungsa mboten saged kesang wonten bumi. Lajeng dinten kaping 3 Allah nyiptakan seganten daratan ugi sayur-sayuran. Kitab suci ngendikan mekaten. Gusti Allah banjur ngendika, banyu kang ana ing sangisoring langit padha nglumpuk dadi siji supaya katono daratane. Banjur iya dadi mengkono, daratan mau diarani bumi lan klumpukane banyu diarani segara. Gusti Allah mirsani yen kaanane wis becik, panjenengane nuli ngendika, bumi metokno tetuan rupa-rupa, ya kuwi tetukulan kang nuwuhake wiji lan wiwitan wit-witan kang metokake woh-wohan. Banjur iya dadi mengkono, Gusti Allah mirsani yen kuwi mau kabeh wis becik, mangkono wis dadi sore lan esuk, ya kuwi dina kang katelu. Dinten kaping 3 Gusti Allah sang perancang agung nyiptakaken lautan, nggih seganten lepen-lepen, ugi maewu-ewu jenis wit-witan ingkang medalaken woh piyambak-piyambak. Sekeca sanget maaman ingkang dipun ciptakaken dening Gusti kados to pelem, pisang, semangka, tomat, kol, wortel, beras, kacang lan sanes-sanesipun. Gusti ngendikan, puno pemawon ingkang dipun ciptakaken kabeh becik. Sedaya perkawis ingkang dipun damel Gusti sae ajaib ugi sampurna kawontenanipun. Gusti mboten saged tumindak jahat awit Gusti sae kawontenanipun. Mungkin wonten ingkang tanglet, menawi Allah punika panci sae, menapa kok wonten kejahatan? Ugi kasengsaran wonten ing pundi-pundi? Wonten punapa sawah kula gagal? Wonten menapa kok anak kula sakit? Sedaya wau panci pitaken ingkang penting lan mangke ing pelajaran salajengipun kita badhe nemuaken jawabanipun wonten kitab suci. Nanging sumangga wektal sakmangke kita sesarengan ing manah bilih Allah punika sae, saengga punapa mawon ingkang panjenenganipun cipta sedaya sae. Sakmangke sumangga kita menggalihaken kesaenanipun Allah. Kita nembe mawon mirengaken kados pundi Gusti Allah nyipta wit-witan wonten dinten kaping 3. Punapa sederek mangertos maksud Gusti Allah nyiptakaken wit kalih wohipun? Punapa Gusti betahaken? Punapa awit Gusti kepareng dahar woh-wohan saengga Gusti nyipta wit ugi wohipun ingkang eco? Alkitab nedahaken bilih Allah nyiptakaken sedaya perkawis namung kangge kesaenanipun manungsa sanes kagem panjenenganipun. Punapa sederek mangertosi kesaenan Allah? Punapa sederek nate dahar duren utawi tilem wonten ngandhapipun wit ingkang seger wektal srengenge panas kalih dahar woh semangka eco? Tanpa sadar bilih sedaya wau wonten awit kesaenipun Allah, sedaya wau sampun dipuncawisaken saderengipun manungsa dipun ciptakaken. Jatosipun Gusti ngersakaken supados kita sami ngraosaken sedaya kesaenanipun lan ugi ngluhuraken Gusti. Daud nyerat wonten kitab Jabur, nyatakno dhewe sepiro kabecikane Allah mau. Nah, sumangga kita lajengaken pelajaranipun. Saderengipun wekdal terus lumampah ing dinten punika. Salajengipun dinten kaping sekawan Gusti Allah dawuh, ing langit ana pepadhange sing misahke rina lan wengi sarta kanggo tengeran wiwitane dina, taun lan mangsa riyaya manut pranataning agama. Allah namung paring parentah lan saking parentah wau srengenge bulan soho lintang-lintang wonten ing angkasa. Allah namung paring perintah bumi sampun ngubengi srengenge mekaten ugi wulan ngubengi bumi. Punapa ingkang Allah ginaaken kagem nyipta sedaya perkawis wonten bumi? Kitab suci Injil njelasaken, alam donya dumados awit parintah sabdanipun Allah. Mekaten ugi punapa ingkang wonten sapunika asalipun saking kehampaan. Allah ngagem pangandikanipun kangge nyiptakaken sedaya perkawis. Sederek, sampean mboten saged misahkan Allah kalian pangandikanipun. Awit kekalihipun dados tunggal. Ing kitab suci Injil dipun ngandikaken mekaten, sadurunge jagat dititahake sang sabdo mau tetunggilan karo Gusti Allah, sarto sang sabdo kuwi pancen Allah. Sadurunge jagat iki ana, sang sabdo wis nunggil karo Gusti Allah. Lan lantaran sang sabdo mau Gusti Allah nitahake samu barang kabeh, ora ana barang siji wae ing alam donya iki sing ora dititahake dening sang sabdo. Kita sampun maos ing dinten kaping setunggal Allah namung sabdo ana padhang kacipta. Wonten dinten kaping kalih Allah ngendikan ana pentengan. lan penengan dumados. Ajeng dinten kaping tiga Allah dawuh malih saengga punapa mawon dipun ngendikaaken dumados lan wonten. Dados para sederek, wektal Allah nyiptakaken donya saha isinipun namung kalih sabda kemawon. Allah nyipta sedaya perkawis kalih kuwaos sabdanipun. Awit pangandikanipun bulan saha lintang-lintang manggen wonten panggenanipun piyambak. Awit kuwaos sabdanipun Allah srengenge mlethek saha nyilem saben dinten tepat wektalipun. Punika mbuktekaken menawi Gusti Allah punika setya dumateng panjenenganipun kita saged kumandel. Panjenenganipun boten nate nyelaki sabdanipun saha boten nate ewah kingsir. Kitab suci dawuh sabdo Allah boten nate ewah. Lajeng dinten kaping 5 kitab suci nyerat Gusti Allah nuli ngandika ing banyu ana kewan banyu werna-werna lan ing awang-awang ana manuke. Gusti Allah nitahke kewan kang gedhe-gedhe banget lan werna-werna sing padha urip ing banyu. Semono uga sake manuk. Gusti Allah mirsani yen kuwi kabeh wis becik nuli padha diberkahi pangandikane marang kewan sing ana ing banyu. Padha bebrana hono lan tangkar tumangkar ngebak ana banyu ning segara lan manuk padha tangkar tumangkar ana ing bumi. Mengkono wis dadi sore lan esuk ya kuwi dina kang kalimo. Lajeng dinten ingkang kaping 6 kitab suci ngajaraken pilih Allah nyiptakaken kewan kalih manungsa. Nanging awit peristiwa punika penting sanget lan wektal ingkang boten cekap paring pemahaman ingkang lebet masalah tujuan Allah so tumindakipun dinten kaping 6 terutama ingkang nyangkut dumateng manungsa. Dados wonten pertemuan salajengipun kita nembe sinau secara terperinci punapa ingkang kedadosan wonten dinten 6. Langkung-langkung ingkang wonten hubunganipun kali manungsa. Kados pundi Allah nyipta manungsa saha punapa tujuanipun. Dinten punika kita sampun menggalihaken kesaenanipun Gusti Allah. Kita sampun mau seratanipun Nabi Daud. Nyatakno dhewe sepiro kabecikane Allah mau. Para kadang sedaya, punapa sederek sampun kraosaken saha mangertos kesaenanipun Gusti Allah. Menawi sampean kepingin kraosaken kesaenanipun Allah, sampean kedah mirengaken ugi pitados kalian sabdanipun Gusti Allah. Ing kitab suci kaserat, manungsa uripe ora mung saka roti wae nanging saka sakabeng sabdo sing didhawuhake dening Gusti Allah. Wonten pelajaran salajengipun mangke kita badhe sinau, pilih sejatosipun manungsa punika mboten namung raga, ananging ugi wonten jiwanipun ingkang sifatipun langgeng. Jiwa langgeng mangsa punika ingkang betahaken sabdanipun Gusti saengga saged gesang terus. Sabda Gusti punika saestu sae, ananging kita piyambak kedah gadah raos luwih dumateng sabda wau. Punapa sederek gadah raos luwih dateng pengetahuan perkawis Allah kalih sabdanipun ingkang langgeng, sami kados sederek luwih saksampunipun nyambut damel ingkang awrat, menawi sederek gadah raos luwih kalih sabdanipun Allah, ing mriku sampean badhe nemuaken kaleresan ingkang maringaken raos rahayu saha tentrem. Wektal wonten ing alam donya so ing mangkih wektal nampi warisan ing swargi. Kawula mengertos bilih punika sanes omong kosong karana Gusti Allah piyambak ingkang janji kados pangandikanipun mekaten. Rahayu wong kang kaluwen lan ngelak marang karsane Allah awit iku kang bakal padha kawargan. Matur suwun kagem pawigatosanipun sederek sami. Kawula ngajak dumateng sederek supados wektal kawula wangsul malih kita saged sesarengan sinau kados pundi Allah punika nyiptakaken manungsa wiwitan lan ingkang utami malih punapa tujuanipun Gusti nyipta manungsa. Nawi wonten pitaken ingkang saking panjenengan sami wonten ing dinten menika saged ngubungi kula wonten ing nomor 081333 77 386 saged nglanggungi SMS ugi saged WA. Berkah saking Gusti kagem para kadang sedaya lan ampun kesupen kalih ajakanipun ingkang ajaib nyatakno dhewe sepiro kabecikane Allah mau.